subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha Diseembarna ay ku beegan tahay 25 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com, idaacadda saaka iyo caalamka. waxaad ila socotiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: wasiirkii warfaafinta koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay inuu xilka isaga degayo sababo la xiriira qaabka maamulka koonfur galbeed uu maaraynayo muran siyaasadeedka ka dhex ogan maamulka iyo xubnaha mucaaradka.
cidna igu qasbin, cidna iga codsanin, cidna lacag igu siinin, cidna maaragtay hanti igu siinin. dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas anaa gaaray, oo caawada ay tahay maaragtay habeen axadda ay soo galayso maaragtay taariikhna ay naqan doonto 25 anaa go'aankaas gaaray.
waxaan kale oon idin haynaa wareysiyo ku saabsan madaxweynaha Mareykanka oo saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka iyo qodobo kale. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. cimilada Mareykanka oo aad u liidata islamar ahaanteesna wuxuun meelo badan oo ka mid a Mareykanka, gaar ahaan 8 gobol, ayaa sababtay gerida ilaa 17 qof, waxaana la sheegayaa in meelaha qaar baraf culus uu ka daayo iyo dabeylo iyo qabow daran laga soo sheegayo gobolada qaar ee Mareykanka oo ay ku jiraan meelo ka mid a koonfurta, halkaas oo maalinkii saddexaad oo isku xiga uu qabowgu aad u sarreeyo. gobolka New York oo ka mid a meelaha sida daran uu qabowgu ugu dhuftay ayaa guddoomiye Kathy Hochul waxa ay ciidamada qaranka u dirtay degmada Erie, halkaas oo magaalada Buffalo ay saraakiishu sheegeen in adeegyadii degdeg ahi ay istaageen iyadoo ay jiraan xaalado duufaano ba'an. adeega cimilada qaranka ayaa ka digay in xaaladaha dabeylaha ee gobolka harooyinka waaweyn ee uu keeno barafka ay saameyn ku yeelan karayso harooyinka, islamar ahaantaasina taas ay sii socon doonto ilaa iyo habeenka Sabtida oo ay ku jirto magaalada Buffalo, mid ka mid ah lamaane ku sugan magaalada harada dhinaceeda ku taala oo dhacda xuduudda Kanada. ayaa u sheegay wakaalada wararka a f p in waddooyinka gebi ahaanba aan la mari karaynin oo aysan xilligan u suurageli karin inay gaaraan qoyskooda xilliga fasaxa Krismaska, oo halkaasina deegaanka ay u jirto keliya 10 daqiiqo oo gaari ah. laakiin waddooyinka oo xun iyo barafka oo daaya darteed aysan taasi u suurageli karin. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ku tilmaamay argagixiso waddanka Ruushka kadib markii uu duqeyn ay ku dhinteen 10 qof uu Ruushka ka geystay waddankaasi, halkaas oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 15 kale, waxaana ciidamadiisa uu ugu baaqay inay difaac yeeshaan oo ay u adkaystaan dowlima weeraradaasi kaga imaanaya Ruushka, xilli ay ahayd inay la dabaaldegaan qoysaskooda xilliga fasaxa Krismaska, xilli ay ku beegnayd 10 bilood tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka. duqeymo ayaa ka dhacay agagaarka suuq mashquul badan, waxaana ay duqeyntu ka bilaabatay magaalada dekedda ah ee koonfurta, halkaas oo ciidamada Kiev ay dib u qabsadeen bishii November. wariyaal ka tirsan a f b oo goobta ku sugnaa ayaa arkay meydadka dhowr qof oo daadsan waddooyinka oo uu ku jiro nin gaarigiisa ku dhex dhintay. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu kudagalno qodobada idaacadda saaka ee caalamka aan idinku hayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan saxiixay xeerka ogolaanshiyaha difaaca qaranka Mareykanka, kaas oo diiradda saaraya ammaanka qaranka. waxa uu xeerku sidoo kale ka hadlayaa taageerada Mareykanka ee tababarida ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada iyo Somaliland, balse xeerka waxa uu si cad loogu sheegay in waxa ku qoran aanu gudbinaynin fariinaha in Mareykanku uu dal madax bannaan u aqoonsanayo xubnaha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo Somaliland. toona wakiilka Somaliland ee maraykanka bashiir good ayaa arrimahani uga waramay wasaare ciidan nuur oo ay weydiisay waxay somaliland uga dhigan tahay in lagu xuso xeerkaasi.
Zahra, waxaad aad baad mahadsantahay adiga iyo Voice of America. Warkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka oo saxeexay xeerka loo yaqaano xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka ah ama miisaaniyadda gaashaandhigga qaranka ee waddanka Mareykanka. Marka taas baa waxaa ku jirta qayb ka mid ah oo la xidhiidha Somaliland oo ah markii ugu horreysay taariikhda 1970 sannadood ee Somaliland jirtay ee magaca Somaliland uu ku soo baxo qaanuun uu saxeexay madaxweynaha Mareykanku oo maaha kaliya qaanuun weliba Somaliland si gaar ah loo tilmaamayo qaybo ka mid a dowladda Mareykanka inay tallaabooyin qaadaan Somaliland sidii loola xidhiidi lahaa oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ama State Department-ka loo yaqaano iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda loo yaqaano USAID lagu amrayo oo qaanuunkaasi ku amraya madaxweynuhu saxeexay inay ka keenaan warbixinno joogto ah ay u keenaan Congress-ka oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka Somaliland iyo Mareykanka dhinaca gaashaandhigga, dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca horumarka.
Waa gartay Bashiir, marka dowladda Mareykanku mar haddii heshiiskan madaxweynuhu saxeexay haddii uu u dhigan yahay ama uu yahay xeerka difaaca qaranka Mareykanka, Somaliland halkay kasoo gashay?
Waxay kasoo gashay hortadee dadaalkii faraha badnaa. Waxaa ugu weyneed booqashadii madaxweynuhu ku yimid bishii March ee sanadkan iminka dhammaaday ee uu ku yimid halkan ee aad iyo aadka uu loo soo dhaweeyey ee uu shirarka wax ku oolka ah la yeeshay aqaaqlada Congress-ka iyo administration-kaba. Taas baa intii uu madaxweynuhu joogay xiisadii loo hayay Somaliland kicisay inay xubno ka mida Congress-ka iyo Senate-ku ay bilaabaan xeerar ay markiiba ay initiate gareeyaan xeerarkaas oo ku baaqaya in xiriirka lala adkeeyo Somaliland oo xiriir xoogna lala dhiso dhinacyada aan soo sheegnay oo dhan. Halkaasi markaa kasoo bilaabantay oo tii booqashadii madaxweynaha dhab ahaantii turfo siisay dabeetana tiibaa sii socotay oo korbankaani soo maraysay.
Waan gartay Bashiir, marka waxaan xasuusanaa saan wararkaba ku haynay madaxweynaha Somaliland oo jooga Washington DC in xubno ka tirsan labada aqal ee Congress-ka Mareykanku markiiba ay dadaalo bilaabeen ay ku soo saarayaan baaqyo ay u jeedinayaan saaxiibadooda kale ee golaha golayaasha kula jira. Marka tallaabooyinkani ma kuwii oo kasoo gudbay labada gole, mise waa curin cusub oo ka dambeysay oo markaa ka bilaabantay aqalka cad ama madaxtooyada?
Mayna, waa kuwii oo korba jalajaro soo mariyay. Si aad u ogtahay sahray, dowladda Mareykanka marka xeer la curiyo, xeerkaasi jalajarooyin badan buu maraa, muddo dheerna wuu qaataa. Waxa weeye uu soo walwashaa sida buurta oo kale magaalada dhan wuxuu kasoo walwashaa, ayuu soo walwashaa ilaa uu gunta usoo daadugo. Marka waxay intaas way soo socdeen from madaxweynaha markuu yimid laga bilaabo ilaa hadda way soo socdeen. Waxa kaloo yadna ku jirtay in iyagoo dhexda maraya in kolba xubno cusub oo ama Congress-ka ama Senate-kii ay ku soo biiraan, ay taasina marka ay ka dhigto xeerkii Somaliland ku saabsanaa mid dhab ahaantii waxa loo yaqaano bipartisan oo ah labada dhinac ee labada xisbi ee Democrat-ka iyo Republican-kuwa ay iska kaashadaan oo aan dhinac kaliya ku ekeyn ayay ka dhigtay. Marka kii unbaa soo socday ilaa lasoo gaaray lagu soo daray National Defense Authorization Act, waxa loo yaqaana ama xeerka difaaca qaranka oo dibeta maanta madaxweynaha Mareykanka ku saxeexay. Qodobada aan soo sheegay baa ugu mudan, laakiin waxa uu kasii mudan weliba isaguna ku jirtaa qaarna waa long term oo sanada inda keena warbixin sanadla ah, qaarna waa short term oo ah for example sanadkan soo socday curanaya iminka bisha June 23-keeda wuxuu amrayaa qaanuunkani in State Department ama wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhiggu ay warbixin oo qiimeyn ah ay ka keenaan Somaliland oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka difaaca ama gaashaandhigga, diblomaasiyadda iyo amniga.
Marka Bashiir, markaan dhinaca amniga oo kale eegno, Somaliland waxaan ognahay weli dunida ictiraaf kama helin, Mareykanna waa waddanka adduunka ugu weyn, marka sida iskaashiga noocaas ah siduu noqon karaa ee Soomaaliland iyo Mareykan dhex mari kara
wuxuu noqonayaa oo anigu waxaan akhriyaa oo waxa ku qoran magaraasa xeerkan ku qoran marka xeerka waxa ku qoran in la keeno daraasad qoto dheer oo muujinaysa sidii labada dhinac xidid xoog leh u yeelan lahaayeen dhinacyada soo sheegnay oo dhan gaar ahaan Soomaaliland siday saameyn ugu yeelan karto nabadgelyada qaranka ee dalka Mareykanka iyo Yemen basaalixda uu ka leeyahay xagga nabadgelyada wadamada Geeska Afrika iyo Badda Cas iyo Indo-Pacific region waxay ku tilmaamaan qaybta ay doorka ay ku yeelan lahayd Soomaaliland.
Ugu dambeyn, marka Bashiirow waxa tahay wakiilkii Soomaaliland ee Washington, danta ugu jirta Soomaaliland maxay tahay?
waxay tahay waawaa cusub oo Soomaaliland u bariyay in badan bay meelo farbadan adduunka madaxweynayaasha Soomaaliland ay tageen ama Yurub ama Afrika ama Carab meel bay la tagay soo dhoweyn iyo marxabeyn bay ka heli jireen laakiin waa markii taariikhda ugu horreysay ee madaxweyne Soomaaliland booqasho meel uu ku tegay oo weliba dalkii ugu weynaa adduunka Mareykanka si degdeg ah mira dhalkeygu uga yimaado oo waa cusub iyo albaab cusub Soomaaliland u furmo.
Bashiir Good ayuu kaasi ahaa, waana wakiilka Somaliland ee Washington. Zaarcilla Nuur ayuu u warramay. Dhinaca kale, Daahir Salaad oo aqoonyahan barta cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga ahna siyaasi muddo kale gadisan la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in xeerka uu madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid si guud uga hadlaya ammaanka qaranka Mareykanka, uusan ujeedku ahayn in mudnaan gaara siiyo cidna, balse si gaara diiradda u saarayo ammaanka qaranka Mareykanka marka ay timaadana Geeska Afrika. Soomaaliya idil ayuu sheegay in uu diiradda saarayo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladda federaaliga iyo Soomaaliland, sida uu Daahir Salaad sheegay. Waxaan weydiiyey waxay Soomaaliland uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaaliga ee Soomaaliya ee uu xeer ku xusay in haddii ciidamo kala gadisan loo tababarayo Mareykankana tababarkaasi uu sameynayo.
anigu hadda waxaan u hadlayaa shaksiyadeyda iyo fikirkayga gaar ku hadli maayo maaragtay afka dowladda. Xeerkani kow waa xeer madaxweyne sidaad u sheegtay, wuxuuna magaciisu yahay xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka Mareykanka. Waxaa jira arin siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanku ay aasaas u tahay oo sal u ah base u ah waxaana weeye wax la yiraahdo containment. Macnaheedu waxa weeye wax kasta oo dhib uga imaanaya Mareykanka inay meeshiisa ku caburiyaan, ku baabi'iyaan ama ku dhibka ka hortagaan, qaranka Mareykanka marka nabadgelyadiisa. Halkan waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye qaybtan madaxweynuhu soo saaray waxay ka hadlaysaa meel kasta oo adduunka ka mid a daafihiisa in nabadgelyada Mareykanku ay la socdaan abaaraan wajahaan samaan iyo xumaanba waxa ka socda inay la socdaan oo ogaadaan.
Waa gartay, waxaa jirta in xeerka waa badan yahay, qodobo dhowr ayuu xusayaa. Dabcan waa amniga qaranka Mareykanka, waanu dareemi karaynaa inta uu la ekaan karayo, laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda si gaar u saarno Geeska Afrika oo kale. Marka lasoo hadal qaado, waxay ka hadleen taageerada iyo tababarada ay siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya, ciidankeeda, kuwa maamul goboleedyada iyo Soomaaliland waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa lagu soo hadal qaaday xeer noocan oo kale oo madaxweynuhu soo saaro. Marka maxay si gaar ah uga dhigan tahay Soomaaliland iyo guud ahaanba Geeska Afrika marka la fiiriyo?
Mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa Mareykanku sidiisa saan hore kuugu sheegay wuxuu danaynayaa Geeska Afrika in uu xiriir calaaqaad iskaashi cusub Soomaalida cusub taasaana leeyahay Soomaalida cusub la yeesho. Soomaalida cusub marka sida sharciga halkan ku qoran wixii qof iska sheeganayo waa goonideeda, laakiin siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan Geeska Afrika khaasatan Soomaaliya waxa weeye xeerkani waxa madaxweynuhu usoo gudbiyey labada qaybood ee aqalka Mareykanka ka tirsan ee guddiga arrimaha dibadda oo asna laba ka kooban iyo guddiga difaaca oo asna laba ka kooban. Afartaas qaybood ayaa waxay u soo gudbinayaan wasaaradda arrimaha dibadda. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gacanta ku dhigaysa xeerkan, madaxweynuhu saxiixay. Wasaaradda arrimaha dibadduna waxay isku dayeysaa inay fuliso implementation, inay ku samayso xeerka difaaca qaranka Maraykanka. Waxaa jira marka wasaaradda arrimaha dibadda qeybteeda u qaabilsan horumarka iyo iskaashiga USAID ayaa gacanta ku qaadi doonta, ayaa gudbin doonto, u gudbin doonta meeshii looga baahnaa in la keeno. Haddaba xeerkan waxaa ku qoran sida ay tahay ugu qoran in laga hadlayo horumarka iyo difaaca. Difaaca marka laga hadlayo, marka waxaa la tababarayaa dhammaan dowladda federaalka, ciidamadeeda iyo security forceskeeda, dowlad goboleedyada iyo Somaliland. Xaqiiqdu siday ugu qoran tahay sharciga maantay, waxaan ku darayaa sidaan hore kugu sheegay, gobolka argagixisadii ayaa joogta, waxay dan u ah gobolkoo dhan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka inaan la siyaasadeyn oo dhinac siyaasada lagu sameeyo. Sababtu waxay tahay bulsho ayay waxaan ku taxaluqaan. Mashaariicdani waa bulsho lagu nabadgelinayo, waa bulsho lagu horumarinayo. Marka in siyaasad laga ilaaliyo oo aan shafka xabadka lagu qaadan ayay ila tahay oo ku fiican tahay.
Ugu dambeyntii, maraan u wareysanay wakiilka Somaliland ee Washington, waxa uu leeyahay in xeerkani uu soo baxo si gaara Somaliland loogu xuso waxa ay daba socotaa socdaalkii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku yimid Washington horaantii sanadkan. Arrintaasi ma kuu muuqataa?
Muuse Biixi waxa cazumay hay-addaasoo think tank isku magacowda hadda hotel buu lagu soo dejiyey, hay-addiisuu tagay, wixii kolleyba xildhibaanaa oo si gaara ajinay malaha waa la kulmay. Laakiin wax gaara midda kale Maraykanka qof kastoo Soomaaliya iman kara oo xil haya. Marka ma aha macnadeedu haddii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qoorqoor uu yimaado Maraykanka oo u iman karo Minnesota lagu casumi karo ama meel kale lagu casumi karo in la yidhaahdo Minnesota waxay aqoonsatay qoorqoor iyo statekiisa. Marka taas waxaan u malaynayaa wax laga gaaray maaha. Waxaa fiican Ilaahay idinkiisa, Ilaahay inuu maaragtay qulubta Soomaalida isku soo celiyo. Iskaashiga Soomaalida cusub iyo Maraykanka, dowladda Maraykanka u bilowday, waxaa fiican in runta laga sheego, wanaagiisa iyo dardargelintiisana laga shaqeeyo, waayo Soomaaliya oo dhan ayuu dan u yahay, wanaag iyo Ilaahay idinka khayrna waa u yahay. Arrimaha anugu saasaan oran lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Daahir Salaad oo aqoonyahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga, horena maslamar ahaantaasina la soo shaqeeyey dowladda Soomaaliya. Wuxuu u warramayey V O A gaar ahaan goor dhoweyd oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Markana dhinaca iyo magaalada Baydhabo ayaanu aadi doonaa goor dhow. dhowaanaan waxaa magaalada Baydhabo ka taagnaa xiisado siyaasadeed oo salka ku haya muddo kororsi la sheegay inuu sameynayo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta Gareen. Darad waxaa magaalada ka dhacay shaqaaqo sababtay dhimasho iyo dhaawac oo arrintani salka ku haysay. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id u xalay Baydhabo ku qabtay. Waxa uu sheegay inuu xilka ka degay sabab la xiriira in siyaasadiisa iyo siyaasadda maamulka ee arrimahani ku aadan ay iswaafaq waayeen, sidaa daraaddeedna uu maamulku isaga tegayo. Mukhtaar Xatoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur ayaa shir jaraa'id oo habeennimadii xalay uu ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ku shaaciyey inuu iska casilay xilka wasiirnimada uu ka hayay maamulka Koonfur Galbeed. Wasiir Ilyaas ayaa sababtu isku casilay ku sheegay inuu aada uga xumaaday dagaalka maalinimadii Jimcaha oo taariikhdu ay ku beegnayd 23-ka bishan ka dhacay magaalada Baydhabo, iyo inuusan ku qanacsaneyn in la dhibaateeyo dadka uu matalo.
Marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo, shalay kama hadlin, intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayay, waxbaan isku taraygareynayay. Dagaalka markii socday xataa waxbaan isku taraygareynayay in maaragtay dadkaas lala hadlo, meeshii laga soo saaro, wadahadal lagu dhameeyo, wixii dhanna way shaqayn waayeen. waxaa go'aansaday anigoo ah Ilyaas Cali Nuur Cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan hayay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo 24 bishii 12aad 2022 inaan iska casilo xilkaas aan ka tago.
Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta ADMIS ee ku sugan Koonfur Galbeed wuxuu kula dardaarmay inaysan dhinac la safan oo ay dhexdhexaad ka ahaadaan khilaafka siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed, kaasoo u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda.
Mar kastaba siyaasadda Koonfur Galbeed masiirkeedii ayagaa iska leh, ayagaana maaragtay u talinaayo, ayagaa qofkii raban dooranaayo, ayagaa sheegaayo qofkii anfacaayo. Markasta waxaan ka codsanaa maaragtay ciidamada halkan u badan oo maaragtay ciidamada Ethiopia walaalahayna, waxaan ka codsanaa inay garab istaagaan dadka shacabka Koonfur Galbeed in doortaan ay doortaan qofkay rabaan.
Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh. Dhegeystayaal, dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed weli kama aanay hadlin is-xisaabtanka wasiirka. Marka ugu horreysa way ka hadlaan oo aanu helnana, waan khadka telefoonka ku helna, sidoo kale waan idiin soo gudbin doonaa. Qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka hadlay taageerada horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhallinyarada degmada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xilli ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka socday maamulka ciyaaraha ee magaalada Baraawe. Sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka tirsan odayaasha magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaje iyo warbixintan soo diray.
Kulanka oo ay ka qayb galeen odayaasha magaalada Toronto iyo ciyaartooydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya waxaa looga hadlay sidii qurbi joogta reer Toronto, gaar ahaan ciyaartooydii hore, ay wixii khibrad iyo taageero dhaqaale ah uga geysan lahaayeen horumarinta dhallinyarada degmada Baraawe iyadoo loo marayo dhanka ciyaaraha. Baazi Sheekh Cabdi oo u soo ciyaaray naadigii gaadiidka Barsamaadkii oo ka mid ah madaxda ciyaaraha ee degmada Baraawe oo hogaaminayay wafdiga ka yimid Baraawe ayaan marka hore weydiiyey waxa ilaa iyo hadda u qabsoomay.
Anagu waxaan nahay dhallinyaro isugu yimid inay oo magaca isku baxsan ee ahayd Baraawe Sport United, aniga oo gudoomiye ka ahay. Waxaan barnaamij oo noo dhigan u yahay inaan horumarino ciyaaraha kubadda cagta gaar ahaan ee degmada Baraawe, dhallinyaradoodii iyo shacbiga reer Baraawe inaan ku caawino ama horumarino sportiga ee degmada Baraawe. Cazuumad ayaan ka helnay wareeyaha weyn Cali Bakri si aan u booqano magaalada Toronto dhallinyarada joogaan ciyaartooydii hore, ciyaartooyda lijendiga ahaa iyo gudoomiyeyaasha iyo wareeyayaasha ay joogaan. Aan u imid si aan u baahiyo ama u sheego mashruuca anaga aan wadno ee degmada Baraawe dhanka ciyaaraha, dhanka garoonka, dhanka dhiirigelinta isboortiga degmada Baraawe iyo guud ahaan Koonfur Galbeed.
Waataa gudoomiye, waxaad iga waran taaban ilaa iyo hadda maxaa idin hirgalay marka laga hadlayo dhanka horumarinta ciyaaraha iyo wacyigelinta dhallinyarada degmada Baraawe?
Waxyaalo badan ayaa aan oo horumar ayaan sameynay, gaar ahaan waxaanu kaalin weyn ka qaadanay dhismaha garoonka degmada Baraawe oo haatan uu dhismihiisa uu dhammaaday, laakiinse uu u baahan yahay in carpet in la dhigo. Carpetkaas ayaan u baahanahay inaan ka helno walaalaheena ku nool dibadda si aan ku dhammaystirno garoonka. Haatana waxaa ka socda ciyaaro aan ugu talagalnay nin oo muhiim ah oo Toronto ku geeriyooday, Muxidiin Maxamed Muxidiin. Koobkiisa ayaa socda, dhallinyaro badan ayaa ka qayb galaysa. Waxaan rabnaa inaanu horumarino isboortiga oo koobkaasi aan ku bilownay garoon furka. Ulajeedadeeni waxay tahay anaga inaan dhisno dhallinyarada maskaxdoodii, inaan waxbarno, inaanu horumarino. Waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa sidii ay dhallinyarada ay ka fogaadaan maandooriyaasha iyo xiyaaraha xunxun iyo caadooyinka xunxun. Ayaan ku dadaalnaa si ay waqtigooda ay ku qaataan dhallinyarnimadooda.
Muhtar Maxamed Axmed Muhtar Cuti oo ka mid ah ciyaartooydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya ayaa dhankiisa tilmaamay in Baazi iyo dhammaan dadka ka shaqeynaya arrimaha ciyaaruhu ay ka taageeri doonaan wixii karaankooda ah si loo horumariyo dhallinyarada.
Runtii waa maasantaha Xuseen. Marka hore, marka labaad, walaalkeen بهزدي وحواي أدي أدي جان ربنا إن أعاونه سي كريز ما أنا خف كسته سومالي أو دقمين كام قبل هذا سومالي كترسن سبورتس وده وحين قمدين إن عونات وحن قام قرنه هي اللي يهابا ديار يانو لنا هاي حتى نبهزدي ديار يانو لنا هاي
danka kale ahmed hirid shire oo kamid ah ganacsatada iyo odayaasha ciyaaraha ee magaalada toronto ayaa soo dhaweeyay taageerida dhalinyarada ciyaaraha ee baraawe
baasi sheekh abdi waxaan ka wada hadalnay sidoo ay u horumarin lahayn magaaladiisa baraawe sportska waxaan u balqaadnay sidii sportsku u horumarin lahayn saamad qana wixii oo dhar ee sportsi wixii aan ku caawin karno isla magaalada ugu tagno iyo si uu yimaado aan ku cazuna ciyaaraha 2023 oo kan caay magaalada Toronto soo ugu soo qayb galo waxaan leenahay magaalada Brawa dad ciyaartay badana ka imaaday oo ziraa u dheeli soo marka insha Allah waxaan u rajaynayna khair urku today waxa taageerana diyaar aanu nahay
baasi sheekh abdi ayaan weydiiyay waxa taageerada qurbi joogto ay ka tari karto horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada degmada Brawa
qurbi joogta ayaga mas'uul ayaa saaran mas'uul weyn ah si ay u gargaaraan wadankoodii meel kasta ay joogaanba waxaa loogu baahan yahay inay xasuustaan wadankoodii gaar ahaan degmada Baraawe inay gacan weyn ka qaataan waana dad oo u fogsan ama dad oo jecel inay wax u qabtaan wadankoodii gaar ahaan magaalada Toronto ayaan ka dareemay inay qabaan qiiro wadannimo ah aad baan ugu mahadinayaa dhammaantooda sida ay oo qiiradaasi ku abuuran inay fuliyaan inay saacidaan ama ay wax u qabtaan wadankoodi
Hussein Nur Haji VOA Toronto
aad uma san yahay Hussein dhageysiyaal markana gabagabadii dacada ayaan ku sii dhawaaneyna codkaasi aad maqleysaan waa fanaanka Rabbi Naxriis Jannaha ka warabiye waxaan idin soo qabanayna fanaanka Diriye Hassan Diriye Farax ayaan idin soo qabanayna in la dhageysto Hassan Diriye Farax Allahu naxriista iyo heesas ku luqeynaya gabagabeeyeen u heedida cadeena saakiya caalamka dhigaysiyaltan iyo koodiga barka duurnimo intan hawada ku kulmi doona markala waxaan kaga tagayaa nabadgelyo